už vím, kdy na mě šáhnul pořádný repertoár. To bylo po invazi a já jsem recitovala takový tetraptych Časy se to jmenuje. A tam je plno věcí, jak kdyby je napsal ten Halas teď. Teda to jest v 68. Ono to bylo na Mnichov, že jo, psaný. Ale je to nádherný tetraptych a já jsem to říkala někde, mladí recitátoři, to byl festival ve Valašském Meziříčí. A Justl tenkrát, se mu to velmi zalíbilo, jak jsem to křičela, volala a říkal, tak nechceš si udělat pořad z toho Halase? A došli jsme k tomu, že by to chtělo ale skřížit ještě s jedním básníkem a tenkrát Vladimír Justl řekl, že to vidí na Dyka. A já jsem toho Dyka četla zleva zprava a říkal jsem, mně ti to nějak tomu Halasovi vůbec nejde. No a skončilo to tím, že jsme to změnili a říkala jsem Tomana. A myslím, že není mnoho recitátorů, který řeknou z paměti Tomanovi Měsíce. A tak to já ještě umím, protože tenkrát v té Viole to drželo několik sezon. Ten pořad jmenoval se Sláva slova podle básně Františka Halase. A my jsme měli takovou šálu tam napnutou. Bylo to moc hezký výtvarně. Bylo tam 5 písmen propletených, bylo tam logos a slovo. A protože se to rozkřiklo, že se na tom představení říkají takové věci zcela aktuální a ten Halas nebyl nějak moc ve flóru u našich spisovatelů, tak tam začaly docházet taky fízlové. A velmi se ptali, co to je to logos a slovo, proč to tam je. Co to znamená. A já jsem tenkrát říkala, no to znamená z toho, že jste nechodili na patočku. To byl pořad, který držel velmi dlouho. Muziku k tomu dělal Marek Kopelent a vymyslel si do Tomanových měsíců, tam je vždycky básnička a pak je jakoby větší pauza a přijde ta poenta, která je většinou velmi třaskavá u toho Tomana. A Kopelent to udělal v takovém svém duchu, takže to byla muzika poměrně divoká a vždycky tam byla dlouhatánská pauza a pak s muzikou šla ta poenta. A já jsem to musela jako mít napočítaný v hlavě, abych s tou muzikou šla dobře. To nebylo na takty nebo tak, to bylo prostě, to byly vteřiny. Takže ty měsíce tím pádem jsem měla zatlučený do hlavy. No tak jsem si vylepšovala repertoár. To mě Heda vnutila vlastně toho Halase. Zajímavý bylo, že mě jednou řekla, no jo, Seifert, to je jasný, to je krása, ale ty bys měla dělat Halase. A já jsem říkala, no tak dobře, a protože jsem byla taková jako, že to vemu z gruntu, tak jsem si někde sehnala sépii. No já jsem říkal, co to je za básníka, když to vrže, skřípá, když je to hrozný. Pak jsem se naštěstí dopracovala k tváři a to už mě začala říkat něco milostná poezie. No a je to teda můj básník doteď. Nikdy jsem nedělala Holana. Já mu nerozumím. Pro mě, jak je ten Halas takovej, že ho mám jakoby rozklíčovanýho a rozumím těm věcem, který se tam probírají, tak ten Holan, teď jsem se pustila do Holana, mám takovou dílnu na Šrámkově Sobotce s paní učitelkama důchodkyněma a protože jsme dělali téma imigrace, tak já jsem navrhla, abychom dělali Sládkovo papů, což je opravdu báseň, která je o tom, že když vám na Prahu přistane indiánská maminka s dítětem, které umírá hladem, tak je třeba prostě ho zachránit. A dělali to krásně, to je No, když začala ta vlna emigrace, Sládkovo papu, a pak jsem říkala, a jestli k tomu něco jde, tak je to Holanův útěk do Egypta. Tak jsme dělali útěk do Egypta, no ale já doteď nemám prostě rozluštění, proč se tam říká najednou duodrama je jeden. Nerozumím tomu. Tak jsem se přiznala svým žákyním a oni říkali, to nevadí, Hanko. My to řekneme krásně. A říkali to krásně. To bylo strašně zajímavé. Já jsem říkala, tenhle pořad chce ještě nějakou spojku mezi tím Holanem a tím Sládkem. A jela jsem do Sobotky, už jsem byla v autobuse a najednou to prostě spadlo z nebe na mě. Oni zaspívali lidovou, když Panna Maria po zemi chodila, což je z těch koled. Já se pamatuju, jak jsem byla na koledách, jak je zpíval Šlubka Svěrák, a když tohle začal, že ona si žádá toho noclehu a ten kovář jí říká, že nemá čas, že musí dělat ty tři hřeby. Já jsem tenkrát začala tak strašně brečet a říkala jsem, no to je ten text, co tam má zaznít. Takže jsme dělali Sládka, když Panna Maria a potom toho Holana. Doteď si myslím, že je to z nejlepších scénářů, co jsme na Šrámkově Sobotce dělali. Taky jsem se seznámila v Kunštátě s panem Kunderou. Naposledy jsme se viděli, tak on měl nějaké zranění, nějak se sedl na židli a ona mu podjela nebo co a měl opravdu jako kazajku na tu páteř. A já jsem říkala, pane profesore, vy jste měl úraz. A on se na mě přísně podíval, pan Kundera, a říkal, já jsem neměl úraz, já jsem se zranil. To bylo něco jiného prostě. Já jsem mu dělala pořad k 90. v Kunštátě. A protože on žádný slávy nechtěl, už toho měl plný zuby, všude si ho zvali najednou, že jo. Tak to navlíkli tak, že dělali křtiny knížky Klementa Bochořáka a pak se to přehouplo jako na do druhé poloviny, kde se teda mluvilo o Kunderovi. A tam se stala rozkošná historka. On ten Bochořák, on vypadá, že je to takový jednoduchý básník. Není. Je to těžký. Je to právě při té jednoduchosti. To je jako říkat Sládka. To člověk skoro nemůže. Tak jsme se stavili v Brně, kde jsme si to u Františka Derflera ještě přeříkali, ten scénář. Říkal to Fred Strejček a František Derfler. A mně se to moc nelíbilo, jak to hoši říkají. A říkala jsem, hele, podívejte se, máte jeden důležitý úkol. Když řeknete Klement, neřeknete dál Gottwald. Je to Bochořák. A netušila jsem, že to zůstalo nějak ve vzduchu nebo co. A došlo ke slavení Ludvíka a vstal starosta, který z toho měl hroznou trému, že má promluvit. A pořád se mě ptal, co má říct a jak to má říct a kam si má stoupnout. A byl hrozně takový to. Já jsem říkal, teď je to jedno, teď vás, teď se znáte, teď chodíte spolu pro mlíko, tak co byste z toho dělal takovou záležitost? A on říkal, ne, musíte mě poradit, paní Kofránková. Načež povstal, přistoupil k tomu Kunderovi a řekl, milý pane Ludvíku Svobodo. A lidi spadli ze židlí. Polovina sálu byli Němci, kteří tam přijeli prostě, protože on překládal ty německý básníky. Taky jsme sebou měli úžasnou Věru Koubovou, která recitovala německy. No tak to bylo nádherný, protože spadla jedna půlka sálu. Teď si to ty Němci nechali přeložit, co se stalo. A zařvali oni. To se někdy tak stane. Milý pane Ludvíku Svobodo. Seznamování s literaturou se týká vlastně toho prvního povídání o Hedvice Hejdánkové. Oni mě hodně četli. A protože věděli, že jsem strašně ukecaná, co nevím, nepovím, tak mě nutili, abych si teda, tak říkají aspoň básničky pro Boha. No a četli mě, jednak mi četli tu Babičku, tu jsem skutečně znala z paměti, a potom jsem milovala Kytici. A to byl takový rituál, že maminka měla nádobí, měla opřenou Kytici takhle v otevřený šuple a já jsem říkala, dobře, já budu utírat a ty říkej vypravěče a já budu říkat tu dceru a ty říkej vodníka a já budu říkat tu matku. A takhle jsme to prostě spolu říkali furt dokola, až jsme jednou přišli k nějaký tetičce na návštěvu a ona řekla tu smrtelnou větu. A co, Hanička, umíš nějakou básničku? No, tak já jsem se nadechla a bylo po návštěvě, protože já jsem tu Kytici sjela celou, že jo. To člověk nezapomene už. Když se to takhle jako v mládí do té hlavy natluče, tak Zlatý kolovrat samozřejmě, Vodníka samozřejmě. A jak si děti vykládají, já jsem si myslela leta letoucí do téměř dospělého věku, že Vodník je příběh týraného dítěte, který najde asil u vodníka. A vycházelo to z jediné citace. Ta dcera houpe toho malého vodníčka a zpívá mu a říká, starala se u Boha, komu vdá mě komu, však se ani nenadála, vybila mě z domu. No já jsem, protože jsem netušila, jak je to napsaný. Jsem se to naučila nazpaměť a vybila, jako vybila. Tak jsem myslela, že jí tloukla. No a tak jsem leta letoucí o tom měla prostě zcela pochýlený pocit. A dost jsem to tý bábě přála, že tam pak měla tělíčko bez hlavy. Ale všichni jsme si užili. Marek Eben tuhle zveřejnil, že nikdy nechápal, na jaký pole to ten vodník zatleskal. A ku podivu mu kontroval Leoš Mareš, který říkal, že on měl zase hrůzu z polednice, protože měl děsnej strach, že přijde táta s roboty. A takto jsem se potěšila, že s tou Kyticí všichni měli nějaký trabl. Ale je to krásný. A teprve jako velmi dospělá osoba, jako všichni skoro, jsem přeskakovala Záhořovo lože. A teprve, když jsem to slyšela od kolegyně Jany Frankové recitovat někde, no, Záhořovo lože jsem probrečela celý. Vedle mě seděl Pepa Mlejnek a říkal, nic si z toho nedělejte, Hanko. Já jsem byl na tom stejně. To je tak nádherná báseň. To je rovnou takový ten scénář těch, to bývají americký filmy, takový ty, jak ten les se začne hýbat a poliká lidi, že jo. Tak ta hrůza je tam k sfilmování. Švankmajer by to měl dělat. Kytice je nádherná. Já už jsem se zmínila o tom, že když jsem mluvila o své sestře, že její sen byl dostat se do rozhlasu a pracovat tam jako, řekněme, redaktorka. A já jsem to tak jako převzala. Takže jsem na otázku, co bych chtěla dělat, tak jsem říkala, chtěla bych mluvit rychle do rádia jako Mašlonka. Mě fascinoval sporták Mašlonka, který ještě je v paměti lidu, ale je to hodně dávno. A on byl fascinující sporták a mně se hrozně líbilo. Já jsem říkala, chtěla bych mluvit rychle do rádia. No a pak jsem se dostala skrze to rychlé mluvení Françoise Viona, no tak tím pádem se mi to vlastně splnilo. To jsem přišla v roce 76. A tam je teda pro mě velký, velký problém. Musím říct, že doteďka. Já jsem to dost podcenila. Já jsem měla pocit, že to je schůze jako schůze. Prostě jsem měla ve schránce opakovaně velmi takové strohé pozvání od SČDU, což je Svaz českých dramatických umělců. A to vím, kdo zatím stála Švorcová, protože tam mě jako skládala poklony za recitaci, on to taky nikdo nedělal v té době už. No a že teda musím do Národního. A jenomže já jsem si říkala, ale fuj, co to bude. Vůbec jsem to nevztahovala k Chartě. A no prostě jsem měla frekvenci, tak jsem řekla, no tak prostě musím do práce, mám pozvaný herce, konec. No takže jsem nikam nešla. Ale pak se to sunulo po těch jednotlivých odborech a v rádiu taky. Jsme šli na schůzi, kde nám všecko vysvětlili. Chartu nám nepřečetli, samozřejmě to je slavný problém, že to nikdo neznal, ale všichni byli proti. A když se začalo kontrolovat, kdo to teda podepsal a kdo ne, tak jsem tam teda šla a ten podpis jsem tam dala. Ne, že by mi to bylo prominuto, protože velmi rychle jeden z kamarádů naší Hedy říkal, a ty ses přece jmenovala jako Fránková, že jo, za Svobodná. No a bylo to venku. A já jsem tak jako, samozřejmě, že jsem měla tu variantu s tím, že to byla Prezenčka, to se říkalo, ale ne, oni z toho měli potěšení jenom, když člověka polámali, že jo. No, takže, no byla jsem z toho pak nešťastná hrozně, protože to se ti šlo těžko odvolat, to nezodpověděla jsem si to ani tenkrát, ani teď, protože je to selhání, no. Prostě nás měli na lopatě a vyhrožovali. A já jsem byla čerstvě v tom rádiu. Že? Já jsem furt měla pocit, že jsem něco, že jsem někoho oblafla, že tam jsem, ale no, vidět, že neoblafla. Teď jsem se dívala na medailonky paní Chramostový, která mě opravdu fascinovala i tou svou knihou, kde teda na sebe napráskala. Ona říkala, já jsem napráskala jenom sebe, jinak nikoho. No, Svěrák o tom taky krásně mluvil. Jak se doteďka stydí, že tam les. Tak já jsem měla pocit, že jsem se vykroutila z Národního divadla, ale ne. Bylo to hodně nepříjemné a bylo to selhání. Blbě se o tom mluví. Nevím žádnou veselou historku z natáčení tady. Já jsem jednou se svěřila Melčovi, když se mě ptal pro Boha, proč podpisuju všechny protesty za Havla a tak. A já jsem říkala, já to mám prostě, já mám dluh, já musím. Připadám si míň jako srab. A on říkal, jo tohle, no vidíš, a to já jsem tenkrát nepodepsal antichartu. Tak teď nemusím. Já jsem říkala, no když to vidíš takhle, tak určitě nikdo nic nemusí. Veselější to tam nebylo, točila jsem teda příšerný blbosti chvílema. Ale jak jsem měla ty redaktory známí, kteří věděli, zejména v té literární redakci, tak mě vždycky ochránili před nějakýma příšernostma. Ale já jsem ochránila je. Já se pamatuju, jak jsem volala Rudovi Matysovi a říkala jsem, prosím tě, já tady mám Taufra, ale to nedává smysl ten text. A oni teda byli mistři překlepů, takže tam bylo, že stojí nějaký úderník u pece, brunátný jako medvěd. A já jsem si říkal, no to je snad blbost. No byl to brunátný jako měď, ale to je strašný vymyslet takovýhle. Většina těch překlepů dávala smysl vždycky. Nesmyslný. Já jsem volala Rudu Matyse domů a říkala jsem, prosím tě, podívej se, máš tam Taufra někde v knihovně? A on říkal, no to asi nemám. A Já jsem říkal, no a můžeš se mě podívat na toho medvěda? No tak potom on říkal, Ježišmarja, já ti děkuju, protože to by byl asi malér. No, nevím, kdo to hlídal tenkrát, kdo hlídal překlepy. To je dějiná spravedlnost, že jim to utíkalo. Kdo by se probíral taufrem, že jo? Já vím, že nejpoutavější malér byl, to měl neboštík kolega Adler, když točili stanici Bouřnou, Aitmatov, jo. A ukázalo se, že jeden díl je moc dlouhý, tak ho krátili a stříhali, aby se ustříhali na tu 28, nebo kolik má mít ten díl četby, 28 minut. A Háničinec seděl a taky hledal, co by se dalo vypustit. Ale on je to dost takovej román, který má geist a má nějakou strukturu, takže se to blbě hledalo. Není pravda, že se dá ustříhat všecko. A on říkal, pane režisére, tato věta ta by mohla jít taky do prdele. A jak to řek, tak potom oni stříhli, ale ta chudinka technička stříhla vedle a ta věta tam zůstala. A tenkrát jsme se dověděli, že vlastně žádný poslechy kontrolní nejsou. Že to prostě uteklo. To byl ředitelem Ryško, který si to nechal vytočit jako nějakou spásu a pouštil si to v ředitelně furt dokola. Já nejsi čekal, že to zmizí nebo co. No a já jsem byla s Petrem kamarádka, tak jsem mu chtěla jít vyjádřit, že jsem z toho taky nešťastná, protože dobře vím, jak se to lehce stane. A jak jsem šla k němu po chodbě, tak jsem cítila, jak se mi koutky roztahujou. A on ke mně došel a říkal, no jistě. To je sranda, že jo? Vidět, jak kolega nechal střihnout vedle. No, dlouho nám to bylo teda takovým podnětem k všelijakým veselostem. Je to samozřejmě neštěstí a je to hrozný, kor, když jsou z toho potom nějaký postihy. Já ani nevím, jestli přišel o prémie nebo co. Myslím, že se o tom radši potom už nemluvilo. Ale každej o tom věděl. Od toho ředitele až povrátnýho. A dneska, kdyby jsme odvysílali vyhlášení třetí světové války, tak to nikdo neví vůbec. Si nikdo nevšimne. Ještě k básníku Janu Skácelovi. Já musím říct, jak ráda piju víno dobré, tak jsem měla takovou nedostatečnost ve svém životě, že jsem nikdy nebyla ve sklépku. A jednou mě zavolali bratři Dvořákové, Libor a Milan, jestli s nima nechci jet na Moravu, že to končí ve sklépku. Já jsem říkala, no to bych chtěla. A co tam jedete dělat? A oni říkali, no, my tam jdeme na školu nějakou do Valtic dělat kulaté výročí VŘSR. A já jsem říkala, a vy jste se zbláznili? Ale protože jsem už věděla, která bije, tak jsem říkala, a jaký jsou to autoři? A oni říkali, no, Solženicin, Vysocký, Okudžava. Prostě kantoři, kterým nestačilo, že ty autoři jsou ruských men a věděli, která bije, tak se tiše vytráceli z té auly. To bylo pěkný. Ale skutečně jsme skončili tedy ve sklépku a já jsem byla tak fascinovaná tím prostorem a ty sudy, oni byli každý jiný. Prostě jsem tam chodila, čuchala jsem a zaťukala jsem si na ty sudy. A přišel pan vinař a říkal, paní z Prahy, to je strašné oslovení na Moravě, paní z Prahy, co mi to tu děláte? A já jsem říkala, no, já se moc omlouvám, ono se to nesmí. A on říkal, to víte, že ne. To mladý víno by se mohlo hnout, no tak to jsem moc nevěřila. A měla asi 3 důvody a pak říkala, a hlavně se to nedělá. A já jsem říkala, no, víte, já znám takovou básničku, tam je o smutence, jak chodila a ťukala na sudy, jestli je víno doma. A pan vinař byl se čtělý a říkal, a co, vy jste nějaká smutenka nebo co? A já jsem říkala, no ježiš, to je krásný, že to takhle hned uhod. Říkala jsem, tak já ho snad sem pozvu, pana Skácela. A on říkal, no tak ten by si mohl i zaťukat na ty sudy. A jeli jsme dom, bylo 7. listopadu. Byli jsme takový rozjetý z toho sklepení a já jsem říkala, Kovářská 35A, pojďte se tam stavit. A kluci říkali, neblbni, to nech na jindy a tak. No a přijela jsem do Prahy a ráno mě volal Milan Dvořák a říkal, tak už ho nepozveš, on včera večer umřel. 7. listopadu 1989. Takže jsme nepozvali pana Skácela. V noci jsem uslyšel smuténku. Přišla a prostředním prstem ťukala na sudy, jestli je víno doma. Všechno chce o nás teď vědět, smuténka za nás smutná. Ťukala na sudy. Pod mě je tolikrát líto.